Så vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 1. Her læser vi. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt. Af Benjamins stamme, Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias. Hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, og dine aldre har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder Guddoms svar til ham? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Sådan er der også i vor tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Og det er ved noget, at det ikke længere ved gerninger, ellers ville nåden ikke længere være noget. En af de helt basale værdier i samfundet, og som jeg tror hver af os, vi ser efter i andre mennesker, det er, kan vi stole på dem? Kommer de som aftalt? Gør de det, de bliver bedt om? Fortæller de sandheden? Kan vi stole på dem? Og når det kommer til vores tilbedelse af Gud, så vil vi også gerne kunne stole på ham. Vi vil være sikre på, at han siger sandheden. Og kan vi nu være sikre på, når Bibelen siger, at han er en Gud, der ikke lyver, at han så i sandhed er en Gud, der ikke lyver? Vi husker måske, at Romerbrevet kapitel 9, 10 og 11 beskæftiger sig med, hvad nu med jøderne? Når Paulus han i de første 8 kapitler af Romerbrevet taler om, at vi er retfærdiggjort ved tro. Vi er forenet med Kristus. Vi er sikre i vores frelse. Han skriver det her til hvem? Til menigheden, som er i Rom. En menighed, som formodentlig hovedsageligt har bestået af det, vi kalder hedning af kristne. Altså kristne, der har omvendt sig til troen på Jesus Kristus, men som ikke var jøder. Kan vi så sige, er det så bare slut med jøderne? Er det så over? Og det er jo sådan med Israel, at de kaldes for Guds ejendomsfolk. I 5. Mosebog, kapitel 14, vers 2, står der, du er et folk, der er helliget Herren, din Gud. Dig har Herren udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Eller 5. Mosebog, kapitel 26, vers 18, og Herren har i dag erklæret, at du skal være hans ejendomsfolk, sådan som han har lovet dig, og du skal holde alle hans befalinger. Eller salme 135, vers 4. Herren har udvalgt sig Jakob, og han har gjort Israel til sin ejendom. Og det fremgår ganske klart af teksten her. Jeg spørger Gud, nu, har Gud da forkastet sit folk? At det ord folk, at det taler om Israel. Vi har set i vers kapitel 10, vers 19, men har Israel da ikke forstået, og vi kommer til at se igen her, at der tales om Abrahams efterkommere, om Benjamins efterkommere, om israelitterne. Her tales der om folket. Men, nu skal vi være opmærksomme. Fordi en ting er, at Gud i det gamle testamente har lovet, I er mit ejendomsfolk. I er noget specielt. I er noget udvalgt i Israel. Men så læser vi Romerbrevet kapitel 9. Og vi studerer Romerbrevet kapitel 10, som vi har gjort de ganske mange, mange, mange sidste uger. Og i kapitel 9 for eksempel, der ser vi i kapitel 9, vers 6, at det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Ganske som det ikke er alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Så tænker vi, hvis det ikke er alle, som kommer fra Israel, der er Israel, er Israel så stadig Guds ejendomsfolk. Og så i vers 8, så siger han, det er ikke de kødelige børn, der er Guds børn. Det er de åndelige børn. Det er dem, som løftet handler om. Og i vers 27 kapitel 9 siger han, det er kun en rest, der skal frelses. Så tænker vi, er der så ikke håb i kapitel 10? Og så læser vi kapitel 10. Og i vers 1, ser vi, at de har nidkærhed, men uden forstand. I vers 16, der ser vi, det ikke alle, der adlød budskabet. I vers 18, der ser vi, at de havde muligheden for at høre, og senest i vers 19-21 har vi set, at han bruger hedningerne til at gøre Israel misundelig. Han kalder Israel, prøv at se vers 21, som er det sidste vers, vi gennemgik, kapitel 10, vers 21, et ulydigt og genstridigt folk. Og hvis vi læser de ting isoleret set, så står vi tilbage med, hvad nu med Israel? Har Gud da forkastet Israel? Og det her, det er blandt andet derfor, jeg tror på, at vi skal gennemgå Bibelens bøger kapitel for kapitel og vers for vers. For jeg kunne have set på nogle få vers i kapitel 10 og aldrig kommet til kapitel 11. Eller jeg kunne have set på nogle få vers i kapitel 11 og aldrig set på kapitel 10. Men vi har set på kapitel 10. Og nu er vi i kapitel 11. Og nu stiller Paulus selv spørgsmålet. Han ved godt, du sidder og tænker det samme, som de tænkte dengang. Jamen, har Gud så forkastet sit folk? Har Gud forkastet sit folk? Hvad vil det sige at forkaste? Jamen selve ordet vil sige at afvise noget, fordi du ikke længere mener, det kan bruges til noget. Jeg ved ikke med dig, men uden på vores postkasse, der har vi sådan et lille markat, hvor der står reklamer. Nej tak. Hvis man ikke får sat sådan et på, eller det falder af, eller et eller andet, så begynder nogle velmenende folk at stoppe reklamer ind i ens postkasse i stor mængde. Jeg modtager dem, så jeg har dem i min hånd. Jeg kan sætte mig ned og læse dem. Jeg kan studere reklamerne. Jeg kan gøre alt muligt med reklamerne. Men det jeg oftest gør, hvis jeg ender med at få reklamer, som regel heldigvis ikke, så tager jeg og kaster, eller vi kan kalde det bare, forkaster dem direkte ned i skraldespanden. Jeg tager dem direkte fra postkassen til skraldekassen, om du vil. Jeg forkaster dem. Jeg har haft dem. Jeg kunne have brugt dem til noget, men jeg forkaster dem. Hvis vi konkretiserer det tilbage til, hvad står der i kapitel 11? Gud udvælger Israel, men gør han det? Han har dem i sin hånd, som jeg havde reklamerne i min hånd. Men gør han det blot for senere at kaste dem i afgrundens skraldespand og sige, jeg kan jeg ikke bruge til noget alligevel. Alt det, jeg har lovet jer, det vil jeg ikke holde. Og hvad med dig og mig? Lærte vi ikke i kapitel 8, at hvis du er i Jesus Kristus, så er der ingen fordømmelse mere? Lærte vi ikke i kapitel 8, at intet kan skille os fra Guds kærlighed, som er i Jesus Kristus, vor Herre? Er det ikke det, der står? Men hvis Gud kan forkaste Israel, kan han så også forkaste dig og mig? Kan så sige, nu har jeg ikke brug for dig længere. Nu rører du ud i kulden. Ud i den evige skraldespand. Og spørgsmålet, som opstår her i teksten, det er, at, og det vi ser, det er, at Gud har bevaret Israel, og derfor kan du være sikker på, at Gud vil bevare dig. Gud har bevaret Israel, og derfor kan du være sikker på, at han vil bevare dig. Det vil vi se på tre måder. At Gud bevarer for det første, hvem han vil. Det ser vi i Paulus i vers 1 og 2. Gud bevarer for det andet, hvor mange han vil. Det er 7.000. Det ser vi i vers 2 til vers 4. Og Gud bevarer, hvordan han vil. Og det gør han af noget. Så hvem, hvor mange og hvordan. Gud bevarer, hvem han vil. Han bevarer, hvor mange han vil, og han bevarer, hvordan han vil. Lad os prøve at se på teksten og se på de her tre ting. For det første bevarer Gud, hvem han vil. Lad os minde os om, hvad der står i vers 1 og 2. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Det er spørgsmålet. Det er det spørgsmål, som er alt over skyggende for hele kapitlet. Paulus besvarer det allerede i de næste ord. Aldeles ikke. Den gamle King James oversættelse oversætter det lidt frit, men alligevel meget, meget malende. Den oversætter det. Gud forbyde det. Gud forbyde det. Nej, det har han ikke. Fordi, og så giver han argumentet, Paulus var jo en sand israelit. Jeg er jo selv israelit. Jeg er Abrahams slægt. Jeg er Benjamins stamme. Så at han er fra, han er nedstammer af Jakob, altså han er israelit. Han er Abrahams slægt, men han er også Benjamins stamme. Vi husker, hvordan at Jakob fik de her 12 sønner, som bliver til Israels 12 stammer, og den sidste af de sønner, han fik, var Benjamin, med sin elskede kone Rakel, som dør i barnefødslen. Og Benjamins stamme var noget specielt, ikke bare fordi det var den sidste, men den var sammen med Judas stamme, den eneste anden stamme, der holdt fast ved tilbedelsen ved templet, og holdt sammen med Judas, således de i området omkring Jerusalem udgjorde en enhed, dengang riget blev splittet i 931 efter Salomos død. Så Benjamin var en af de to trofaste stammer. Det er også en af de to stammer, der ikke blev bortført af assyrerne, men kun af babylonerne. Og det er også den stamme, hvor igennem den første konge i Israel kom, nemlig Saul, som Paulus jo øvrigt er opkaldt efter. Han siger, jeg er ikke bare en hedning, der blev omvendt. Jeg er ikke bare en romer, der blev omvendt fra jødedommen for senere at blive kristen. Nej, jeg er en rigtig ægte jøde. For der var der var helt klart mennesker, der sagde, vi er grækere, og vi kunne godt tænke os at blive jøder, og det blev de så. Det er for eksempel formodentlig sådan en som Stefanus, muligvis sådan en som Lukas, ud at bedømme fra navnet, måske har været jøde, blev omvendt til den jødiske tro, og så siden blev omvendt til kristendom. Men ikke Paulus. Han gik direkte fra den jødiske tro til kristendom. Han var jøde med stort job. Han var så jødisk, som det bliver. Og hvis nu Gud har forkastet sit ejendomsfolk, og alligevel har udvalgt jøden Paulus til at være den primære apostel til hedningerne, så er der et eller andet, der ikke hænger sammen. Og hvis nu Paulus havde undervist, ja, men Gud har forkastet sit folk, der er ikke nogen tilbage, så havde han på den måde fordømt sig selv, havde han ikke. I stedet, så vælger Gud at vise, hvor trofast han er, ved at tage en af de mest forfærdelige mænd, Paulus, og gøre ham til en af de mest fortræffelige mænd. Han gør en af de mest forfærdelige til en af de mest fortræffelige ved at tage en mand, der forfølger af Guds kirke, til at være en apostel til Guds kirke. Og den mand er en jøde. Fordi Gud, står der, forkaster ikke det, han først har vedkendt sig. Prøv at se der i starten af vers 2. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. Det ord vedkendt, det er et bekendt ord. Hvis I har været med os igennem studiet af Romerbrevet, så vi det tilbage i kapitel 8, vers 29. For dem, som Gud forud har kendt, har han også forud bestemt. Det ord kendt, der står i 8:29, og som vi finder her i 11:2, det er fuldstændig det samme ord. Man har valgt i vores dronningens bibel at oversætte det på to forskellige måder, kendt og vedkendt, men på græsk er det det samme ord. Og hvad betyder det ord? Fordi når vi læser det tilbage i 8:29, der står, at det er noget, han forud har kendt. Og nogle velmenende kristne vil sige, at det er fordi Gud han ser frem i tiden, og så ser han, hvad der vil ske med Israel, så ser han, hvad der vil ske med dig og mig, og så gør han det. Men jeg tror, at det ord kendt skal forstås på en anden måde. Fordi, og her kan jeg næsten tillade mig at sige, at ja, der måtte være gamle nok til at have læst den gamle oversættelse, fordi jeg er fra en tid, hvor det her er næsten den eneste oversættelse, jeg husker. Og med den mener jeg ikke 1871-oversættelsen, som jeg tit refererer til, men med den nummeret før for 30'erne og 40'erne, den oversættelse, står der ikke der, at Adam kendte sin kone Eva, og de fik et barn? Sådan husker jeg det i hvert fald, at der står, Adam kendte sin kone Eva. Og vi ved alle sammen godt, hvad det ord kendte betød. Det betyder ikke, at han lærer hende at kende, og de sidder ned og får en fin kop kaffe. Nej, det betyder, at han kender hende i... Der var ikke kaffe dengang, det ved jeg godt. Han kender hende i en forstand, så han får et barn med hende. I en intim forstand. Det er det ord kende. At kende nogen. At kende dem på en måde, så at du elsker dem. Gud har før tiden begyndt elsket dig, Romerne 8:29. Gud har før tiden begyndte elsket Israel, Romerne 11:2, således at han siger, jeg har bestemt det her for dem. Ikke fordi jeg bare ser frem i tiden og tænker, så gør de noget, og så gør jeg noget. Nej, nej, fordi han elsker dem. fordi han elsker dem. Og han siger, dem som han har elsket, dem har han vedkendt sig. Og når Gud har elsket Israel, så forkaster han dem ikke. Prøv at lytte en gang til ordene fra Jeremias kapitel 31. Fordi, hvad er beviset, siger du for, at Gud ikke vil forkaste Israel? Prøv at se op en dag. Helst måske en nat. Jeremias kapitel 31, vers 35. Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten. Han som pisker havet op og slår, så bølgerne larmer. Herskers herre er hans navn. Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, vil Israels slægt ikke længere bestå som folk. Stod solen op i morges? Stod månen op i nat? Var stjernerne på himlen? Hvis ja, så er Israel stadig Guds folk. I 1. Samuelbog, kapitel 12, vers 22, ser vi et andet bevis. Her siger Gud, her siges der, for dit store navns skyld vil Herren ikke forkaste sit folk, for han besluttede at gøre til sit folk. Hvorfor? På grund af solen og månen, vi ser stå op hver morgen, ved vi, at Israel stadig er Guds ejendomsfolk. På grund af Guds navn, som ikke rokkes, 1. Samuel 12, 22, så er Israel stadig Guds folk. Så Gud bevarer altså, hvem han vil. Han bevarer, hvem han vil. Forestil dig at have været Peter og Jakob og Johannes og de andre apostler og sidde derinde i Jerusalem i tiden mellem pinsen og Paulus' omvendelse. Du sidder der, og du ser forfølgelserne starte og komme. Og på dem må det have virket tåbeligt, da du hører rygter om, at i Damaskus er Paulus gået ind i byen og har mødt Ananias, og Paulus har selv, siger han, mødt Jesus på vejen til Damaskus og er blevet omvendt. Det virker tåbeligt for Peter, Jakob og Johannes. Ej, ikke Paulus. Kunne du ikke have taget hvem som helst andre end Paulus, eller Saulus, som de kendte ham så på det tidspunkt? Kunne du ikke have taget en anden? Men mærk jer mine ord. Frelse er noget, som Gud bestemmer. Det er ikke noget, du og jeg bestemmer. Det er Gud, der bestemmer, at Paulus skal omvendes. Og det er derfor, han møder ham på vejen til Damaskus. Det var også Gud, der bestemte, at du skulle omvendes. Og derfor mødte han dig den dag, han nu mødte dig, ikke på vejen til Damaskus, tænker jeg, men på en anden vej. Og det kan godt være, at Peter og Jakob og Johannes og de andre, de havde sagt, hvis de kunne have fået lov til at bestemme, så skulle Paulus have været korsfæstet med hovedet nedad, eller andre ting. Eller stenet som Stefanus. Det fik de ikke lov at bestemme. For Gud havde bestemt, at Paulus skulle frelses. Og på samme måde, så har han valgt, at der er et folk, der nedstammer fra Abraham, fra Isak og fra Jakob, som er hans ejendomsfolk. Forstår jeg hvordan? Forstår jeg alt, hvad det betyder? Nej, det gør jeg ikke. Og til trods for, hvad nogen teologer, endda gode teologer, endda rettroende teologer påstår, så er Israel altså stadig Guds folk. Men desværre må vi også erkende, at størstedelen af jøderne, de tror ikke på, at Jesus er Kristus. De ser ham ikke som deres messias. Og jøderne, medmindre de omvender sig til troen på Jesus, går stadig fortabt den dag i dag. Når en jøde i dag går i krig imod mod Hamas og dør, så er det ikke en hellig krig, hvor han er sikret en plads i himlen. Hellig krig er ikke en plads i himlen. Der er intet andet navn givet under himlen, hvorved vi kan blive frelst end navnet Jesus Kristus. Der er kun én måde. Han er vejen, sandheden og livet. Der er ingen anden måde. Så bare fordi de er et ejendomsfolk, betyder ikke automatisk frelse. Og faktisk en gang, jeg sad på et fly, med en jøde. Og han mente, jamen, sagde han, I tror jo, vi alle sammen bliver frelst. Ja. Men der sker lige et par ting først, og vi kommer der til senere i Romerbrevet kapitel 11. Men ikke lige på den måde, du tror. Der er kun frelse ved Jesus Kristus. Men fordi de ikke alle sammen bliver frelst, betyder ikke, at Gud har opgivet Israel som sit ejendomsfolk. Israel er et specielt folk, som Gud har specielle planer med. Og deraf må vi også konkludere, at selv om mange jøder ikke tror på Jesus som Messias, så bør alle kristne støtte Israel. Og hvad betyder det i praksis? Det betyder, som Niels gjorde det tidligere, salme 122, vi bør bede for Jerusalems fred. Hvis vi kan, bør vi købe israelske produkter. Hvis den politiske situation tillader det, økonomien og helbredet tillader det, så bør vi rejse til Israel. Men kære nu afdøde mormor på sin første tur, hun tog til Israel, sagde guiden til hende, det er meget, meget farligt at tage til Israel, sagde han. Det er meget farligt. Nå, siger min mormor så. Hvorfor? Er det bomberne, der er farligt? Nej. Det er ikke det, der er farligt, sagde han så. Du bliver afhængig af det, sagde han. Og det var sandt, hun nåede til Israel mange gange. Vi må tale godt om Israel. Vi bør forkynde evangeliet for jøderne. Og vi bør elske Israel. Men tænk også over, hvad det her betyder for dig. For hvis Gud har udvalgt dig til sin ejendom, og han elskede dig på den her måde, før tiden begyndte, og han sagde, dig, jeg tager dig, og løfter dig op og planter dine fødder på en klippe frisk grund, så vil han aldrig i evighed kaste dig bort. For os betyder det, at vi kan være sikre i vores frelse. Gud bevarer, hvem han vil. Men han bevarer også, hvor mange han vil. Prøv at se videre i vers 2. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias, hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, dine aldre har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder Guddoms svar til ham? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har båret knæ for Baal. Profeten Elias, han følte sig alene og forladt. Elias, der står mig i stykket om Elias, og du kan lede længe og forgæves efter Elias' bog i Bibelen, men du kan ikke lede længe efter stykket om Elias. Stykket om Elias går i vores bibler fra 1. kongebog kapitel 17 til og med 2. kongebog kapitel 2, hvor han som en ud af to mænd i Bibelen bliver taget hjem til Herren uden rent faktisk at dø på normal vis. Det er Elias. Elias var profet. Han var profet på et kritisk tidspunkt i Israels historie. Han er sammen med Samuel overgangen fra dommerne til profeter. Han er den første sådan rigtige, hvad vi tænker på, profet, som vi hører om i Bibelen. Og han regerer, da kong Ahab, han er konge af Israel, det nordlige rige, ikke Juda og Benjamin, men er det nordlige rige, kong Ahab konge. Men kong Ahab har ikke så meget at skulle have sagt, for han var gift med Jezebel. Den mest frygtindgydende, forfærdelige kvinde, som formodentlig nogensinde har betrådt denne jord. Det er navnet for os til at skælve. Og hun leder ikke bare Ahab i fordav med meget af Israel til at tilbede sine guder, Baal og de andre. Og så er det, at Elias, som vi nok de fleste af os husker, kalder folk sammen på Karmels bjerg. For de af os, der har været i Israel, kan vi måske endda se stedet for os. Og der op på Karmels bjerg, og Elias siger og den her ufattelige seance med de her 850 falske profeter, og de har det her alter, og det skal antænde af sig selv, og det alter, der antænder, har den rigtige Gud. Og de gør alt muligt voldsomt. De snitter sig selv, de råber ud, og Elias siger, hvad, måske din Gud, han sover, og måske han er ude at lette sit nødtørft, gå på toilettet, eller måske han er andre ting, hvad sker der med ham? Og der sker ikke noget, for deres Gud er lavet af træ eller sten. Og så kommer Elias og siger, han hæld lige lidt vand ud over vores alter, og så beder han en ganske simpel bøn. Ikke noget hul om hej, han beder en bøn. Ser det, og så er der ild i alteret. Og ikke bare dyret, men nærmest alteret brænder op. Og folk står måbende, nærmest som forstenet. Så er den del af historien, vi ikke bryder os så meget om at tale om, det er, at Elias han tager de her 850 profeter ned til bækken ned fra bjerget og slår hver af dem ihjel. Så ved han godt, nu er han på flugt fra Jezebel og Akab, og han flygter. Og han sidder der helt alene og siger, åh, jeg er så alene, der er kun mig tilbage, jeg er den eneste rettroende i hele Israel. Åh, hvorfor er det mig? Hvorfor er det kun mig? Hvor er alle de andre? Alle andre er nogle forfærdelige nogen. Så lyder Guddoms svaret til ham. Det er det her fantastiske kapitel, hvor Gud sådan, det han er ikke i torden og så videre, så kommer han i den stille sagte susen, og så siger Gud til ham, jeg har stadig 7.000 mænd i Israel, der ikke har bøjet deres knæ for Baal. 7.000. Jeg kan ikke andet end at tænke, at der må være noget signifikant ved det tal 7.000. Vi ved, at 7 er helhedstallet, der er 7 dage på en uge. Det er en hel uge. 7.000 mand, der ikke har bøjet sit knæ for Baal. Og Gud siger til ham, Elias, det går, at du føler dig alene, men du er ikke alene. Elias, du er ikke et unikt fyrtårn midt i stormen. Der er andre. Der er andre, som elsker mig, som ikke tilbeder Baal. Og konklusionen må være, at Gud bevarer, hvor mange han vil. Men husk, han bevarer, hvem han vil. Han tager sådan en mand som Paulus. Men han bevarer også, hvor mange han vil. Og det er så 7.000 i det her tilfælde. Lad os lige prøve at tænke over noget andet, ganske kort. Vi ved, at på pinsedagen og kort efter, til sammen bliver der omvendt, hvad vi læser om i Jerusalem, omkring 5.000 mand. Og så kommer der flere jøder til. Det er nok, har nogen estimeret. Der har måske været 20.000 jøder, der er blevet omvendt til troen på Jesus som deres messias. Her, da Paulus levede. Men der var 100.000, hvis ikke millioner af jøder, der levede på det tidspunkt, estimerer vi, ud fra Josefus' skrifter. Så er 20.000 jo kun en rest. Det er jo kun en del. Og jeg vil også gerne understrege en gang til, der er altså forskel på at være Guds ejendomsfolk, som er et folk, Gud har haft helt specielle planer med, blandt andet, at Messias skulle komme igennem det folk, blandt andet, at det gamle testamente skulle komme igennem det folk, og der er igen planer for Israel i fremtiden, når Jesus kommer igen. Og så være frelst. Det er ikke det samme. Vi kommer til at se, hvad 26 af Gud igen i fremtiden vil skabe en stor vækkelse i Israel. Men det er ikke der, vi er endnu. Det jeg gerne vil sige, det er, at det er altid Gud, der bestemmer antallet. Det er Gud, der bestemmer, hvem han vil frelse, og hvor mange han vil frelse. Og jeg vil ikke lyve over for jer. Jeg vil gerne se en vækkelse, hvor masser af ufrelste mennesker vender sig til Jesus. Jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan, og hvad der står i min magt, nemlig forkynde evangeliet, nemlig leve det kristne liv. Men det er op til Gud, om han gør det. Det er ikke op til dig og mig. Vi kan ikke fremskynde de her ting. Det kommer ikke til at ske. Det er Gud, der bestemmer, hvem der bliver frelst. Det er også ham, der bestemmer, hvor mange der bliver frelst. Men det, jeg synes, der også er så smukt i det her, det er, at Gud har altid en rest, der ikke har bøjet deres knæ tilbage. Vi kan befinde os de mærkeligste steder og opleve det her. for halvandet års tid siden var jeg på vej til Californien, alene i et fly. Halvtomt fly på det tidspunkt, tænker stadig efterdønninger af coronavirusen. Jeg sidder der og har fået et sæde allerbagerst og bevæger mig op foran for at få strukket mine ben lidt og går lidt frem og tilbage. Så er der en, der sidder med en bog. Som I ved, så elsker jeg bøger og kan ikke lade være med at kigge, når andre sidder med en bog. Skal vide, hvad for noget bras de læser, tænker jeg. Så kigger jeg ned og kigger jeg en ekstra gang. Og så står der på den her bog, kan jeg se ud af den her bog, at det er en bog, som kommer fra The Master Seminary, fra John MacArthur. Det går nok lidt for tilfældigt, at han sidder og læser det, så jeg stopper om og siger, nå, du læser sådan og sådan, skal du måske til den samme konference, som jeg skal til? Og det skulle han. Og vi sidder der i 10 kilometers højde, og der er en rest. Der er en anden mand, som ikke har bøjet sit knæ for Baal, og jeg er sikker på, at du også har oplevet de mærkværdigste steder i verden. I sommer var vi i Italien på ferie, og der sidder vi der ved en pool. Vi er kun os og en anden familie. Og den anden familie, de var kristne. Det var en rest. Gud bestemmer, hvem han frelser. Gud bestemmer, hvor mange han frelser. Men han bestemmer også, hvordan han frelser. Det er det, vi ser i vers 5 og 6. Og der står her, sådan er det også i vores tid. Han siger, det her med de 7.000, der var tilbage, der var nogen tilbage, sådan er det også i vores tid, siger han. Der er en rest tilbage, og den rest, den er udvalgt af noget. Hvad er en rest? Jamen, vi taler ofte om rester i forbindelse med madrester, eller det kunne være en stofrest, vi har tilbage. I bibelsk forstand, der taler en rest om, at der er et ret troende mindretal, som Gud han har. Det kunne for eksempel være under Noah, hvor Noah og hans 7 familiemedlemmer, det var de eneste ret troende, der var tilbage ud af hele jordens befolkning. Det kunne være Lot, som var den eneste ret troende, der var tilbage i Sodoma, eller det kunne være Elias på det her tidspunkt, som var en ud af 7.001 som minimum, eller det kunne være på Esajas' tid. Det kan være en rest. Der er ikke så mange, men der er nogen. Og Gud bestemmer, hvor stor den rest den er. Gør han ikke? At på tider i 1850'erne, der bestemmer Gud, at der kommer en vækkelse i England og i USA, og også, så vidt jeg ved, i Danmark. Og dem, der bliver frelst, er mange. I 1700-tallet under Whitfield, eller tusindvis af mennesker, der omvender sig til troen på Jesus Kristus. Og sådan gør Gud i bølger. Men sådan er det ikke altid. Og han frelser ved en rest, men han frelser også af noget. Måden, hvorpå Gud havde udvalgt den her rest, det var af noget. Og når Gud udvælger af noget, så betyder det, at det ikke har noget som helst med os at gøre. Det er noget, han gør. Det, der karakteriserer Paulus, det, der karakteriserer Elias, det, der karakteriserer de 7.000, det, der karakteriserer dig og mig, det er, at vi er frelst af noget. Ikke af vores gerninger, men fordi Gud, han ville det. Og så siger han, noget og gerninger, de to ting kan ikke forenes. Det betyder også, at Gud ikke har siddet der ude i fortiden med sin fremtidskikkert og kigget ud på dig og set, åh, han kommer til at gøre mange gode ting for kirken, ham der. Ham tror jeg vil frelse. Ham der, han kommer til at tro en dag. Ham tror jeg vil frelse. Nej, det er ikke sådan, det foregår, for hvis det var derfor, Gud havde frelst dig, så var det, fordi du gjorde det. Men det er ikke derfor, han frelser. Han frelser, fordi han vil det. Han frelser af noget. Så Gud, han bevarer, hvordan han vil. Han bevarer af noget. Han bevarer en rest. Gud ikke bare frelser, hvem han vil, sådan en som Paulus. Han frelser ikke bare, hvor mange han vil, 7.000 for eksempel på Elias' tid, men han frelser også, hvordan han vil. Og han vil frelse af noget. Egentlig med et spørgsmål til os. Kan vi stole på Gud? Kan du stole på Gud? Kan du stole på, at når Gud har sagt, Israel er mit ejendomsfolk, at Israel så er hans ejendomsfolk? Jeg tror, at vi med sikkerhed kan sige efter det, vi har set på i dag, og det, vi læser i resten af skriften, ja, vi kan stole på Gud, når han siger, Israel er hans ejendomsfolk. Og det er jeg glad for. Fordi i princippet personligt kunne jeg jo være ligeglad med, om Israel er Guds ejendomsfolk. Det berører ikke min dagligdag. Men andre ting, han har sagt, berører min dagligdag. Han har sagt, at han aldrig vil lade mig alene. Og hvis det ene er sandt, så tænker jeg også, at det andet er sandt. Han har sagt, at han vil dække alle mine behov, og hvis det ene er sandt, må det andet også være sandt. Han har sagt, at han vil bevare mig til enden, og det kan jeg være vis på. Jeg ved ikke, om I så med eller så genudsendelsen, efter dronning Margrethe, hun abdicerer. Hun sidder der lige så fint og skriver under og rejser sig lidt, og nu kronprins Christian giver hende stokken, og stiller hun sig op, og Frederik rykker, og Christian rykker, og de rykker ligesom en plads op i hierarkiet, om du vil. Så vender hun sig om. Så siger vores gamle dronning til dem, Gud bevarer kongen. Jeg ved ikke med dig, men det gav mig kuldegysninger. Jeg ved ikke, hvad hun tror på, og om hun er født på ny. Det kender hende ikke. Jeg har intet at bedømme det ud fra. Men udsagnet gav mig kuldegysninger. Det var en tidligere regents bøn for en anden regent. Det var en mors bøn for sin søn, var det ikke? Vi har en bøn over os, som vi kan sige. Vi kan sige, at Gud bevarer Israel. Vi kan sige, at Gud bevarer os. Det gør han. Det ved vi. Det er sandt. Det er sådan, det er. Det her, det var Margrethes håb for Frederik. Og hvorvidt Gud vil bevare ham, det ved vi ikke. Men vi ved, at Gud vil bevare os. Det kan godt være, at det kommer til at gøre ondt. Det kan godt være, at det er en bevaring, som vi ikke forventer. Men vi ved, at han vil bevare os. Det er fantastisk, og det behøver vi ikke tvivle på. Men tænk så nu, hvis vi kort øjeblik forestiller os situationen, at Margrethe ikke havde sagt, Gud bevarer kongen, som kun hun kan sige det. Tænk så, hvis hun havde vendt ordene om og sagt, kongen bevarer Gud. Tænk så, hvis hun havde sagt det. Tænk så, hvis hun havde været modig nok. Bramfri nok til at sige, kongen bevarer Gud. Må Frederik huske på, at Gud er den ultimative regent. At det er ham, der sidder på tronen. At det er Gud, der bestemmer over det her land. At det er ham, som er kronen på hans hoved. At det er ham, som sidder på tronen i himlen og bestemmer over alt og alle. Tænk så, hvis hun havde sagt det. Og tænk så, at jeg står her i dag og siger det til os. Må vi bevare Gud? For en ting er, at Gud bevarer os. Det ved vi. Det behøver vi ikke tvivle på. Jeg kan godt spørge dig, om du bevarer Gud. Hvordan kan jeg bevare Gud? Jeg kan ikke udslette ham. Han er evig. Han er ånd. Hvordan skulle jeg kunne udslette Gud? Det kan du heller ikke. Kan du adskille dig selv fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus vor Herre? Nej, absolut ikke. Det er vi enige om. Hvis du er frelst, så mister du ikke din frelse. Men lad ikke det være en sovepude for dig. Lad være med at læne dig tilbage nu og tænke, nu er prædikenen over. Nu kan vi komme videre. Vi ved, at Gud bevarer os. Alt er godt. Jamen bevarer du Gud? Han er trofast. Hvad med dig? Er du trofast? Vil du blive ved med at tilbede ham? Selvom du føler dig alene og forladt. Selvom du føler, at jeg går igennem dødsskyggens dal. Bevarer du så Gud? Bevarer du Gud, når du indser, at det er Gud, der har gjort det hele. Jeg kan alligevel ikke gøre noget. Bevarer du så Gud? Og siger, det kan godt være, at jeg ikke kan gøre noget for at blive frelst. Men fordi jeg er frelst, så vil jeg gøre alt. Så vil jeg give ham mit liv. Så vil jeg give ham mit liv som tjeneste for ham. Så vil jeg ikke bare læne mig tilbage og sige, det skal nok gå alt sammen. Jeg kører på livets eller køre på Himmelekspressen direkte herfra til himlen. Intet kan ske mig, for jeg er sikker i Guds kærlighed. Ja, du er sikker i Guds kærlighed, men du må blive ved med at tilbede ham. Du må blive ved med at bevare ham i dit hjerte. Vil du blive ved med at bevare ham, når du synes, at alt er imod dig, når verdens og livets tsunami vælter ind over dig, og alt håb er ude? For selvom Gud bevarer dig, og du er hans barn, og intet kan adskille dig fra Jesu Kristi kærlighed, så betyder det ikke, at vores familie er sikre. Så betyder det ikke, at du ikke i et øjeblik svaghed kan komme til at bøje dit knæ for Baal og tilbede denne verdens goder og ting og afguder. Så betyder det ikke, at du ikke kan have ting i dit liv, som ikke er okay. Så betyder det ikke, at du lever, som Gud egentlig ønsker det. Gerne have, at vi hver især tænker over, om vi bevarer Gud. Med hvad det nu engang betyder. Lever vi for ham? Tager vi hans Bibel og læser, som var det vores daglige mad? Beder vi til ham, som var det vores daglige samtale med ham? Tjener vi ham? Holder vi os fra afguderne, som Judas opfordrer os til? Holder vi os fra alt det, som vi godt ved, at Bibelen siger, vi skal holde os fra? Jeg behøver ikke belære jer om, hvad det er, Bibelen siger, vi ikke skal gøre. Du ved det godt. Og hvis du gør det, så gør op med det, for du er Guds barn. Og at Guds barn skal opføre sig ordentligt. Bevarer du Gud? Kan du sammen med Josua stille dig op og sige, vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene her. Er det dig? Er det mig? En ting er, at Gud bevarer os, for det priser jeg ham, for det takker jeg ham, for det lover jeg ham. Det er ikke spørgsmålet til mig. Spørgsmålet til mig er, bevarer jeg ham? Lad os bede sammen. Almægtige Gud, himmelske Far, du, som er også for stor, for mægtig, for utilnærmelig, dig kommer vi til. Ikke i os selv, for det ved vi godt, vi ikke må. Men iklædt Jesu Kristi retfærdighed. Må vi stole på, at du bevarer os, og må du ved din ånd give os styrken til dagligt at bevare dig. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi lover dig. Amen.